Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 14-ն է։ Աստանայում հանդիպում են ԱՊՀ ղեկավարները, վարչապետը մի շարք սուր հարցեր է ուղղել գործընկերներին։
Признаёт ли ОДКБ государственные границы стран СНГ?
Владимир Путин и Никол Пашинян и Ильхам Алиев առաջարկել հանդիպել Ռուսաստանում, Հայաստանն ժամանում եվրոպացի դիտորդները։ Ազգային ժողովում հակամարտության կարգավորման թեման են քննարկում հայաստանցի եւ արցախցի օրենսդիրները։ Վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը ընդացիկ զարգացումների մասին։ Իրանի նախագահը եւս մեկ անգամ ընդգծում է սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սեպտեմբերին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով զոհերի եւ անհայտ կորածների թիվն այժմ գերազանցել է 210, որից 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 2-ը անհայտ կորել։ Այսօր Աստանայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ գործադիրի ղեկավարի վիրավորվել է 293 զինծառայող եւ 8 խաղաղ բնակիչ, անհայտ կորած զինծառայողների թիվը 28 է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում գտնվող Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության անդամների հետ եւ քննարկել առաքելության գործառույթների շրջանակներին վերաբերող մի շարք հարցեր, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Խումբը հիշեցնենք, Երևան է ժամանել այսօր նախապատրաստելու այս ամիս սպասվող Եվրամիության դիտորդների այցը Հայաստան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին հրավիրել է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանում։ Դուք կարող եք պայմանավորվել ժամկետների շուրջ եւ, ինչպես ես հասկացա, այժմ հետաքրքրություն կա հանդիպելու Ռուսաստանում, դիմել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին, ասել է Կրեմլի ղեկավարը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Հաստանայում ԱՊՀ գագաթնաժողովին Հայաստանից պահանջել է դուրս բերել զինված ուժեր ադրբեջանական տարածքից, հակառակ դեպքում սպառնացել, համարժեք գործել։ Մենք դեռևս համբերություն ենք դրսևորում, սակայն դա անսահման չէ։ Եթե 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարության այդ երկու կարևոր կետերը չիրականացվեն, մենք այլ ելք չենք ունենա, քան գործելու համարժեք, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, Անադոլու թուրքական լրատվական գործակալության փոխանցման հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպմանը Զանգեզուրի միջանցքի հարցը քննարկվել է։ Իհարկե, մենք քննարկել ենք այդ հարցերը, բայց Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված որևէ խնդիր չեմ տեսնում, ասել է Էրդողանը, առանց մանրամասներ նշելու։ Պաշտոնական Երևանը այդ հանդիպման մասին հաղորդագրությունում միայն տեղեկացրել է, որ երկու առաջնորդները քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու այդ ուղղությամբ հետագա հնարավոր քայլերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցով հայ և թուրք բանագնացների հանդիպումներն այսուհետ տեղի կունենան Թուրքիայում և Հայաստանում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Ունանյանը Արմեն Պրեսի հարցինի պատասխան հերքել է Չավուշօղլուի հայտարարությունը, հավաստիացնելով, որ Թուրքիայում կամ Հայաստանում հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե շուտով, մոտավորապես առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանում մոբիլիզացիոն միջոցառումները կավարտվեն, նրա խոսքով արդեն զորակոչվել է ավելի քան 220,000 մարդ։ Կրեմլի ղեկավարը նաև պնդել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի պետականությունը վերացնելու ծրագիր չունի և որ այժմ կարիք չկա կրկնել այն զանգվածային հարվածները, որոնք Ռուսաստանը հասցրել է Ուկրաինային այս շաբաթասկզբին Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելուց հետո։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում ավարտվել է ԱՍԵԱՆ փոխգործության հավաքը եւ անմիջապես մեկնարկել է միջազգային մեկ այլ խոշոր միջոցառում։ ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարները եւ պետությունների լիդերները քննարկում են ընթացիկ զարգացումները։ Արդեն բանակցել են Արարատ Միրզոյանը, Ջեյհուն Բայրամովը, Սերգեյ Լավրովը, աստանայում են նաեւ Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի ղեկավարը պաշտոնակիցներին է ներկայացրել իրող վիճակի վերաբերյալ Հայաստանի տեսակետը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աստանայում ԱՊՀ գագաթաժողովում Հայաստանի վարչապետը բարձրացրել է ԱՊՀ երկրների միջև սահմանները ճանաչելու հարցը և այդ առումով ժամանակավրեպ է համարել ՀԱՊԿ-ում ԱՊՀ-ին դիտորդի կարգավիճակ տալու առաջարկը։ Արդյոք ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է 1991-ին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Սա կարևոր հարց է, քանի որ խոսքը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու և թույլ տվեք ասել, հենց կազմակերպության ֆունկցիոնալության մասին է, եթե հիմնվենք մեկնաբանությունների վրա, ըստ որոնց ԱՊՀ երկրների միջև սահմաններ գոյություն չունեն, քանի որ այդ սահմանները սահմանազատված չեն, դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին որոշված չէ, այսինքն գոյություն չունի, ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանը նաև ասել է, թե շատ կարևոր է հստակ պատասխան տալ, թե արդյոք ԱՊՀ երկրները ճանաչում են միմյանց միջև 1991-ին հաստատված սահմանները և նշել, որ այս հարցի դրական պատասխանը շատ կարևոր է ԱՊՀ տարածքում կայունության և անվտանգության համար։ Նա ասել է, որ այդ հարցերը Հայաստանի համար առանձնահատուկ սրություն են ձեռք բերել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի չհրահրված վերջին ռազմական ագրեսիայի պատճառով և ներկայացրել է ադրբեջանական զորքերի հարձակման մասշտաբները և վայրագությունները։ Նա հայտնել է, որ ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Հայաստանի 36 բնակավայր, ավելի քան 7600 մարդ է տեղահանվել, զոհերի և անհետ կորածների թիվը գերազանցել է 210, 28 զին ծառայող դեռ անհետ կորածը, ադրբեջանական կողմը ինքն է տարածել խոշտանգումների գերեվարված անձանց կամ արդեն մահացած զինվորականների մարմինների խեղման շոկային տեսանյութեր։ Իր ելույթի վերջում Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը իրապես անկեղծ նպատակաուված է տարածաշրջանում խաղաղությանը։
Я думаю, что мы показали это и доказали это. Наше правительство готово к таким шагам.
Ակնհայտ է, որ դրա համար պետք են դրամատիկ քայլեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը, կարծում եմ, մենք ցույց ենք տվել և ապացուցել ենք, որ մեր կառավարությունը պատրաստ է այդպիսի քայլերի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթում պնդել է, որ Հայաստանը մինչև հիմա չի կատարել 2020-ի նոյեմբերի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունները, չի ապահովում Ադրբեջանի հիմնական մասից անխափան մուտք Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, ինչպես նաև մինչև հիմա դուրս չի բերել իր զորքերը Ադրբեջանի տարածքից։ Մենք դեռ համբերություն ենք ցուցաբերում, բայց այն անսահման չէ, եթե 2020 թվականի նոյեմբերի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության այդ երկու կարևոր կետերը չիրականացվեն, մեզ ուրիշ ընտրություն չի մնա, քան համարժեք գործելը, սպառնացել է նա։ Ղարաբաղի մասին Ալիևն ասել է, որ Պրահայի հանդիպմանը ևս այդ հարցով մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել, նրա խոսքերով Ադրբեջանի դիրքորոշումը պարզ է և հստակ։ Ղարաբաղը Ադրբեջանը, Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները և անվտանգությունը ապահովվելու է Ադրբեջանի սահմանադրությանը համապատասխան։ Մենք ոչ մի երկրի հետ չենք պատրաստվում քննարկել մեր ներքին հարցերը։ Եվ որքան ես հասկացա Պրահայի հանդիպման արդյունքներից, այդ թեման քառակողմ հանդիպման բոլոր մասնակիցների միջև որևէ տարընթերցումներ չի առաջացրել, ասել է նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետին և Ադրբեջանի նախագահին առաջարկել է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանը։ Ես հաճույքով հրավիրում եմ Ադրբեջանի ղեկավարին և Հայաստանի վարչապետին։ Դուք կարող եք պայմանավորվել ժամկետի շուրջ, և ինչպես հասկացա, այժմ հետաքրքրություն կա հանդիպելու Ռուսաստանում, ասել է Պուտինը, հավելելով, թե Փաշինյանը և Ալիևը կարող են հանդիպել Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքում, Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ։ Աստանայում Պուտինը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում Ռուսաստանի դերակատարության խոսքերի համար։
Ֆրանսիա
Երեկ ես զարմանքով կարդացի Ֆրանսիայի նախագահի որոշ մեկնաբանություններ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած հանդիպումների արդյունքների հետ կապված։ Գտնում եմ, որ այդ հայտարարություններում բացակայում է հակամարտության բուն ընթացքի ըմբռնումը և ֆրանսիական կողմում դատելով ամեն ինչից կողմերի դիրքորոշումների մասին տեղեկատվությունը։ Այդ պատճառով դրանք հնչել են ոչ կոռեկտ, ես նույնիսկ ասեի այլասերված, ուստի անընդունելի, ասել է Պուտինը։ Բաքուն ևս քննադատել է Մակրոնին հարցականի տակ դնելով նրա միջնորդական ջանքերը։ Ֆրանսիայի կողմնակալ դիրքորոշումը և Ադրբեջանի հասցեին անհիմն մեղադրանքները ստիպում են վերանայել այդ երկրի միջնորդական ջանքերը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Վերջում նշեմ, որ Աստանայում կայացել է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպումը։
Մոսկվայում ակնհայտ դժկամությամբ են արձագանքում հայ-ադրբեջանական գործընթացի վերաբերյալ արևմուտքի քաղաքական գործիչների հայտնած տեսակետներին, Փաշինյան, Ալիև, Բրյուսելյան հանդիպումներին, եվրոպացիների կոնկրետ նախաձեռնություններին։ Որոշ վերլուծաբաններ, այդ թվում Հայաստանում, պնդում են, թե այդ ակտիվությունը ռուսներին հարավային Կովկասից դուրս մղելու արևմուտքի նենք ծրագրի բաղադրիչն է։ Մինչդեռ եվրոպացիների տեխնիկական թիմը ժամանել է Հայաստան, սահմանին դիտորդների տեղակայման պայմանները, չափորոշիչները համաձայնեցնելու նպատակով։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը այսօր քննարկել են տեղակայվելիք առաքելության թեման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Երևան է ժամանել Եվրամիության դիտորդների մասնագիտական խումբը նախապատրաստելու այս ամիս սպասվող Եվրամիության դիտորդների այցը Հայաստան։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ խումբը բաղկացած է 8-10 հոգանոց մասնագետներից։ Նրանք Հայաստանում կմնան մինչև հաջորդ երեքշաբթի։ Այդ ընթացքում Եվրամիության մասնագետները կլինեն Հայաստանի սահմանային տարբեր շրջաններում, տեղում կծանոթանան իրավիճակին և կորոշեն, թե հետո ժամանող Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները կոնկրետ որ վայրերում են տեղակայվելու։ Թե առաջիկայում Եվրամիության քանի դիտորդ կտեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանին, առայժմ հայտնի չէ։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանեսյանն ասաց, թե մասնագիտական խմբի այցի արդյունքում այդ հարցը նույնպես կքննարկվի։ Ըստ Ազատության դիվանագիտական աղբյուրների, առաքելության կազմում կլինի մինչև 50 դիտորդ։ Հայաստան Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում։ Բաքուն մինչ այդ մերժել էր Հայաստանի հետ սահմանին զինված ուժեր տեղակայելու Եվրամիության առաջարկը, ապա ընդունել քաղաքացիական առաքելության տարբերակը, ընդգծելով, թե կհամագործակցի այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Այսօր էլ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Պրահայում վճռականորեն մերժել է Ադրբեջանի տարածք քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու Եվրամիության փորձը։
Այդ դիտորդները Հայաստանում կմնան առնվազն 2 ամիս և մենք մեր համաձայնությունը տվեցինք, քանի որ այդ առաքելության նպատակն է օգնել կողմերին գծել սահմանը, հստակեցնել դելիմիտացիայի հետ կապված հարցերը։ Փորձ եղավ այդ առաքելությունը նաև Ադրբեջան ուղարկել, որը վճռականորեն մերժեցինք։ Այդ պատճառով էլ այդ առաքելությունը կտեղակայվի Հայաստանի տարածքում հապկի պատասխանատվության գոտում։
Արդեն իսկ Հայաստան ժամանած մասնագիտական խմբի այցին է անդրադարձել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։
Եվրամիության անդամ 27 երկրներն արագ են գործել արձագանքելու Հայաստանի խնդրանքին։ Եվրամիության տեղակայման նպատակն է դիտարկել իրավիճակը և գետնի վրա աջակցել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կայունացմանը։
Երբ հայտնի դարձավ, որ այս ամիս Հայաստան են ժամանելու Եվրամիության դիտորդները, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե ՀԱՊԿ-ը նույնպես պատրաստ է դիտորդական առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Լավրովը պնդել էր, թե դրա համար ընդամենը անհրաժեշտ է, որ ՀԱՊԿ-ը, նախագահող Հայաստանը, ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերտ նիստ հրավիրի։ Այսօր անդրադառնալով այդ հարցին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, թե Հայաստանը ցանկանում է, որ ոչ միայն Եվրամիության, այլև ՀԱՊԿ-ի ու նաև այլ կառույցների դիտորդները տեղակայվեն սահմանին և արձանագրեն, թե իրականում ով է խախտում հրադադարը։
Չեմ բացառում, ես շատ կուզենամ, որ ոչ միայն ԵՄ ներկայացուցիչները, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչները տենց գան այդ ամբողջ սահմանով կանգնեն և այդ սադրանքները, որոնք որ ադրբեջանական կողմը անում է, որ մեղադրելով մեզ, թող գան հենց այդ կանգնեն, տեսնեն, թե արդյոք ով է հրարում, արդյոք ով է խախտում հրադադարը։
Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այն դիտարկմանը, թե ավելի քան մեկ ամիս է առաջարկություններ ունեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասով և դրա համար սպասում են, որ Հայաստանը արտահերտնի ստրավիրի, Ալեն Սիմոնյանն էլ հետևյալ հարցն է հնչեցնում. Ինչու է Ռուսաստանը լռում, երբ Հայաստանն իր դաշնակցին դիմել է հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրի շրջանակներում։
Լավ, ենթադրենք, որ այդ ասածը ինչ որ տեղ ունի իրականության մեջ, բա ուր է մեր պատասխանը հայ-ռուսական պայմանագրի համապատասխան, այդ էլ որ նախագահության հետ կապված խնդիր չկա, չէ՞, ով է նախագահը, մենք նաև հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրով ենք դիմել մեր ռուսաստանցի գործընկերներին, բայց դրա հետ կապված ինչի լրացումը։
Պարտաբանում պահանջել եք, ինչ եք
ասել։ Պահանջել եմ, խոսել եմ և ասեմ, որ մինչև այս պահը այն կա ինչ որ դուք հրապարակայիններին լսում եք և տեսնում եք, և մենք շարունակելու ենք պահանջել, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ նորից ասել մեր հայրենակիցներին, որ մենք չենք սահմանափակվելու մեր երկրի անվտանգությունը պահպանելու հարցում միայն այս պահին եղած լծակները օգտագործելուց, որովհետև կարող է մի ժամ, երկու ժամ տարբերությամբ շատ կտրուկ տարածաշրջանում բան փոխվել։
Ալեն Սիմոնյանն այսօր չբացառեց, որ Եվրամիության դիտորդների առաքելության երկամսյա ժամկետը երկարացվի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց չճանաչված երկրորդ երկրում, որի անվտանգության ապահովումը 44-օրյա մղձավանջից հետո ռուսներն են ստանձնել, ցանկանում են օր առաջ պարզել Երևանի դիրքորոշումը հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Այս շաբաթվա ընթացքում արդեն հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ազգային ժողովում էլ հայաստանցի և արցախցի օրենսդիրներն են հանդիպում։ Արցախցիները ընդգծում են, որ Ադրբեջանի կազմում ընդգրկվելու հեռանկարը նրանց համար պարզապես անընդունելի է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շաբաթվա սկզբից Հայաստանում գտնվող Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր հանդիպել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Թեև կողմերն ասում էին, որ գոհ են հանդիպման արդյունքներից, բայց ճեպազրույցի ժամանակ հակադիր պատկերացումներ ներկայացրին բանակցային հետագա գործընթացի վերաբերյալ։ Պրահայում Փաշինյան Ալիև հանդիպմանը կողմերը հայտարարել էին, որ Բաքուն և Երևանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այս պարագայում Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայան առաջարկում է առանձին կետով նշել, որ խոսքը չի վերաբերում Արցախին։
Կարող են մեկը մյուսին ճանաչել, բայց անպայման պետք է լինի մի բան, որ դա Արցախի վրա չի տարածվում։
Այսինքն
կետը կլինի հատուկ նշված, թե այնտեղ կլինի, որ պետք է այդ հարցը հետո քննարկենք, որտեղ այդպիսի առաջարկներ էլ կան տարբեր երկրների կողմից։ Հետևաբար մենք պետք է դա ֆիքսենք և ասենք, որ երբեք Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմ։
Դա որպես այդ կետը։
Դա մենք թողնում ենք։ Ուրեմն փակ,
դա, այսինքն դա
մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի դա այդ փիլիսոփայությունը լինի դա կետի միջոցով, լինի դա քաղաքականությամբ արտահայտված, լինի շատ հստակ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ում կարծիքով Արցախի պատվիրակությանը բավարարել են հանդիպման արդյունքները, հստակ հայտարարեց, որ բանակցային փաստաթղթում Բաբայանի առաջարկած կետը լինել չի կարող։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է որևիցե նման հիշատակում լինի, որովհետև դա նախ և առաջ կարող է հայելային պահանջ եւ ցանկություն առաջացնել եւ երկրորդը Հայաստանը երբևիցե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի ունեցել եւ տարածքների մասին շեշտումը միայն կբարդացնի եւ միգուցե նաեւ առաջինչ կսարքի հնարավոր կնքվելիք պայմանագիրը եւ իմ անձնական կարծիքն է որ նման բան պետք չի անել
եւ
հա չէ մենք այդ գիտեք ինչ մենք անընդհատ ենք շփվում հիմա այս խոսակցության ժամանակ այդ հարցը չի քննարկվել բայց ընդհանրապես այո ասվել
Արցախի արտգործնախարարը վերահաստատեց Ստեփանակերտի համար անընդունելի է ցանկացած լուծում որը ենթադրում է որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։
Այս երկու հանդիպմանը իհարկե կան պարզաբանումներ, որ որևէ մեկը չի պատրաստում Արցախը թողնել կամ այսպես ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Ցանկացած փորձ Արցախը Ադրբեջանի կազմում այսպես խցկելու ուրիշ բար չեմ կարողանում գտնել, դա բերելու է երկու տարբերակի։
Պարոն Բաբայան,
մի վարկյան։ Բերելու է կամ պատերազմի, արյունահեղության ցեղասպանության կամ բերելու է Արցախի հայաթափման։
Դեռ 3 էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո պատվիրակությունը հայտարարել Արցախի համար կարմիր գիծ է ցանկացած փորձ, որը կդիտարկի իր ապագան Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես է Հայաստանը խուսափելու դրանից, եթե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, առաջարկելով Ստեփանակերտ-Բաքու բանակցային միջազգային ձևաչափ, որից Բաքուն կտրականապես հրաժարվում է։
Արցախին առաջարկում ենք ինչ որ առաջարկել ենք մշտապես, Արցախը ինքնուրույն պետք է ներգրաված լինի եւ ներգրաված է բոլոր քննարկումների մեջ եւ բոլոր հարցերի մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միևնույն ժամանակ պետք է մաքսիմալ ներգրաված լինի այդ խոսակցությունների մեջ, որովհետեւ հավաստիացնում եմ ձեզ, եղել է տարբերակ, ասեմ, որտեղ որ Հայաստանը եւ Արցախը որպես այդպիսին առանձնացնելու տարբերակով է, անարը մենք այդ տարբերակին չենք գնացել։
Իսկ ինչ տարբերակի է համաձայնել Հայաստանը, խորհրդարանի նախագահը ասում է, այս պահին սեղան ին դեռ որևէ փաստաթուղթ չկա եւ բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ բանակցություններին, ապա Սիմոնյանի կարծիքով չնայած Ալիևի մերժմանը, Ադրբեջանը դրանից խուսափել չի կարող։ Այստեղ սակայն առաջ է գալիս ձևաչափի վերաբերյալ տարբերվող պատկերացումների հարցը։
Եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ բանակցությունները պետք է ստանան այն երանգը, որ աբորիգեն ինչ որ մի ցեղախումբ իդեմս Արցախի պետք է գնա եւ մետրոպոլիայի կամ մայր երկրի հետ ցենց նեղացած, այսպես էլի փոշմանած, այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով խնդրի, որ կներես մայր երկիր, ասենք Ադրբեջան, մենք այդ ղալատ ենք արել, հիմա գալիս ենք, ներողություն ենք խնդրում, նորից մեզ ընտրի, ընդգրկեք ձեր կազմը, դա չի լինելու։
Բնական է, որ հարևան երկրի ղեկավարությունը պետք է այլ ձևակերպումներ տա եւ չգիտեմ Ստեփանակերտի տեղը ադրբեջանական անվանում մասի եւ այլ միևնույն ժամանակ իրենք գտնվում են մշտապես կապի մեջ Արցախի օրինական իշխանությունների հետ ինչպես նաեւ այո Ադրբեջանը գտնվում է ուղիղ կապի մեջ շատ հարցերում եւ նույնիսկ լինում են դեպքեր որ Արցախի իշխանությունները այդ առումով ինֆորմացիոն ավելի շատ են տեղեկացված լինում քան մենք
Արցախյան պատվիրակությունը որ Երևան է ժամանել Ստեփանակերտում մեկնարկած բողոքի հանրահավաքների ֆոնին դեռ կշարունակի հանդիպումները Երևանում այսօր հանդիպելու են նաեւ Հայաստանի նախագահին Վաղնել արտգործնախարարին
Պարզաբանումներ եղան եւ լինելու են
Բաբայանի փոխանցմամբ հանդիպում է լինելու նաեւ վարչապետի հետ երկու օր առաջ Փաշինյանը ընդունել էր միայն Արցախի նախագահին այդ հանդիպման մասին վարչապետի պաշտոնական կայքում ոչ մի հաղորդագրություն այդպես էլ չեղավ Նայրան Ալբանդյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բոլոր լիդերները դեռ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերից մշտապես ընդգծել են հարևանների հետ պատմականորեն ձևավորված սահմանների անձեռնմխելիության կարևորությունը։ Թեհրանում գիտակցում են, որ Հայաստանի հետ երկարությամբ ընդամենը 44 կիլոմետրանոց սահմանը ունի մեծագույն աշխարհ քաղաքական արժեք։ Նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Աստանայում հանդիպել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին երեկ Ադրբեջանի առաջնորդի հետ հանդիպման ընդգծել է, որ Թեհրանը չի հանդուրժի պատմական սահմանների, տարածաշրջանային քաղաքականության և հայ-իրանական տարածիկ ճանապարհների որևէ փոփոխություն։ Միաժամանակ Ռայսին ընդգծել է նաև, որ իրանական կողմի համար անընդունելի է տարածաշրջանում եվրոպական զինվորական ներկայություն ցանկացած պատրվակով։ Արևմուտքը չի կարող շեղել մեզ, Թվիտերում գրել է Իրանի նախագահականի քաղաքական հարցերով պատասխանատու Մոհամադ Ջամշիդին Աստանայում կայացած Ռայսի Ալիև հանդիպումից հետո։ Հստակ չէ, արդյոք եվրոպական զինված ներկայության ուղված ակնարկը վերաբերում է Հայաստանի տարածքում եվրոպական քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու որոշմանը, որի համաձայնությունը ձեռք է բերվել անցած շաբաթ Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Նույն շեշտադրումներով հաղորդագրություն է տարածել նաև Իրանի նախագահական նստավայրը։ Էբրահիմ Ռայսին ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվեն, հիշեցնելով, որ Իրանն առաջին երկիրն էր, որը շնորհավորեց Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրումը, նախագահ Ռայսին հավելել է. Թեհրանը պատրաստ է իր ներուժն օգտագործել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունները հարթելու համար։ Սա Ալիևի և Ռայսի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն էր մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած Արյունալի բախումներից հետո, որի հետևանքով Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի որոշ տարածքներ։ Շաբաթներ առաջ էլ Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին էր զգուշացրել, թե Թեհրանը չի հանդուրժի Հայաստանի հետ սահմանների փոփոխություն։ Ադրբեջանական կողմն այս զգուշացումների մասին որևէ բան չի հաղորդում։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ռայսին երեկ պնդել է, թե Ադրբեջանը շատ կարևոր գործընկեր է Իրանի հարևանների շարքում, գոհունակություն հայտնել տնտեսական ու առևտրային կապերից և հավաստիացրել, որ Թեհրանը լուրջ մտադրություններ ունի Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը էլ ավելի ընդարձակելու վերաբերյալ։ Ալիևն իր հերթին ըստ Ադրբեջանի նախագահականի կրկին պնդել է, թե Հայաստանն է մեկ ամիս առաջ սադրանքների դիմել, մինչդեռ Բաքուն հակված է խաղաղության և Երևանի ներկայացրել է խաղաղության համաձայնագիր 5 կետերով։ Կարծում եմ, մենք կարող ենք հասնել առաջընթացի, եթե Հայաստանը քաղաքական կամք դրսևորի, Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանն ասել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։
Հայորենց դիժները պարգերատրվել են, մոտ 500,000 դրամ գումարած հանած մի քանի տասնյակ հազար, այդքան է բաժին հասել մեկ պատգամավորին, բայց այստեղ էլ գալիս է այդ ուշագրավ բայցը, խրախուսվել են բնավ ոչ բոլորը, ովքեր ինչու, այս հարցերի պատասխանները օրվա ընթացքում որոնել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Խտրական վերաբերմունք ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ հնդիմադիր Պատիվունեմ Խմբակցությունից Թագուհի Թովմասյանի գնահատականն է ազգային ժողովում օրերս բաժանված պարգևավճարներին։ Մոտ 35,000,000 դրամի չափով պարգևավճարներ են ստացել բացառապես իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի 7 տասնյակ պատգամավորները, մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով, նրանց թվում նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Հնդիմադիրները չեն ստացել, տեղեկացրեցին Հայաստան և Պատիվունեմ Խմբակցությունը։
Պարգևատրում են կարգադրությամբ բոլոր պատգամավորներին, բայց պարգևավճարներ ստանում են միայն իշխանական պատգամավորները։ Սա խտրական վերաբերմունք է։ Եթե պարգևատրում է, ուրեմն պիտի բոլորին լինի, եթե պարգևատրումը բոլորին չէ, ուրեմն չպիտի լինի։
Չեն ստանում, որովհետև աշխատանքի չեն գալիս, ազգային ժողովի լրատվականի բացատրությունն է։ Խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ընդհանրապես կարծում է, նիստերին չմասնակցող ընդդիմադիրները աշխատավարձել չպետք է ստանան։ Մայիսից քաղաքական բոյկոտ անող ազգային ժողովի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիրների խոսքով այս ընթացքում իրենց աշխատավարձը եւս կրճատվել է։
Գամավորները, որոնք չեն մասնակցում, չպետք է ստանան ընդհանրապես աշխատավարձ, չնայած դրան մեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ իրենց աշխատակիցները ստանում են։
Պատգամավորների աշխատավարձը 470,000 դրամի սահմաններում է։ Հանձնաժողովների նախագահներին ու խմբակցության ղեկավարներին մոտ 550,000, դրան գումարած 250,000-ական ամենամսյա պատգամավորական ծախսերի գումարը։ Վերջին պարգևավճարի առիթն անկախության 31 ամյակներ, բայց հարյուրավոր զոհերի պատճառ դարձած սահմանային բախումների օրերին այն չտրվեց։ ընդունեց։ Հրախուսման կարգադրությունը պաշտոնապես հոկտեմբերի 11-ին հրապարակվեց։
Եթե սեպտեմբերի 21-ի անկախության առիթով էր, ապա պետք էր գոնե ազնիվ լինել եւ բարոյական առումով ասել, որ այդ օրերին մենք չտվեցինք պարգևավճար մենք մերոնց, քանի որ երկրում պատերազմական իրավիճակ էր, այսինքն սպասեցին հոկտեմբերի 10-11, չեմ հիշում, այդ առիթով արդեն այդ օրով տվեցին պարգևավճարը։ Սա անընդունելի է, որտեղ եթե հիշենք ինչ են արել իշխանական պատգամավորները անցած 1 ամսվա ընթացքում, 1 տասնյակ մոտավորապես օրենք են ընդունել եւ ԲԴԽ նախագահ ու ԿՀ նախագահ են ընտրել, այսինքն ինչով են արժանացել։
Պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրում այդ միլիոնները ծախսելու ավելի արդյունավետ տարբերակներ չգտնվեցին։ Գործընկերս հարցրեց ազգային ժողովի նախագահին.
Ավելի արդյունավետ տարբերակները մենք մշտապես օգտագործում ենք, Արցախում ունենք կառուցում, ճունևոր ընտանիքներին ենք ազգային ժողովի բյուջեից օգնում, օգնություն տրամադրում, բժշկական օգնություն ենք տրամադրում։
Խորհրդանի կայքում միայն падգամավորներին պարգևատրելու մասին կարգադրությունն է հրապարակվել, աշխատակազմի մասին ոչ մի խոսք, բայց Թագուհի Թովմասյանը պնդում է, նաև աշխատակազմն է պարգևատրումներ ստացել, բացառությամբ ընդդիմադիր падգամավորների օգնականների, ակտիվությունների, փորձագետների, գործավարների եւ վարորդների։ Երբ իշխանությունը նախաձեռնեց խորհրդանի փոխնախագահի ու հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնանկությունները, Թագուհի Թովմասյանը միակն է ընդդիմադիրներից, որ հանձնաժողով է ղեկավարում։ Նա ազգային ժողովի ղեկավարությունից պահանջում է իր օգնականին եւս պարգևատրել։
Ընդդիմությունը գտնում է քաղաքական բոյկոտի մեջ եւ падգամավորները չեն գնում դահլիճ, բայց ամբողջ աշխատակազմը աշխատում է, օրինակ իմ օգնականը 5-ից 6-ը աշխատանքի է գնում, կամ իմ վարորդը ինձ հետ անընդհատ մարզեր է ինձ ուղեկցում։ Մենք գնում ենք ամենահեռավոր շրջաններ, այսինքն ես այդ մարդուն հիմա ո՞նց բացատրեմ, ինչու դու արժանի չես պարգևի։ Քաղաքական հայացքներով են մարդկանց պարգևավճարներ տալիս։ Շատ կուզենայի, որ ընդդիմությունը իսկապես դիմեր սահմանադրական դատան, որպեսզի այս խայտառակ խտրական վերաբերմունքը մենք մեկընդմիշտ դրան վերջնանք, որտեվ ամբողջ հասարակությանը սև ու սպիտակի բաժանեցին, վերջացրեցին, հիմա էլ ազգային ժողովի աշխատակազմին են սև ու սպիտակի բաժանում։
Ինչ վերաբերվում է օգնականներին, նրանց մեծ մասը նույնպես բացակայում են եւ չեն կարող ստանալ։ Ինչ վերաբերվում է նրանց, ովքեր որ գալիս են այդ պարագայում, մենք ունենք արդեն դեպք, որ դիմել է դիմադիր պատգամավորը, որ իր օգնականը եւ օգնականները եւ աշխատակիցները գալիս են, այդ պարագայում ես անհատապես կդիտարկեմ։
Ազգային ժողովից ազատության հարցմանն ի պատասխան հաստատեցին, 1 ամսվա աշխատավարձի չափով պարգևատրվել է նաեւ աշխատակազմը, նրանց թվում բոլոր հանձնաժողովների փորձագետները։ Պնդում էին, ընդդիմադիր խմբակցությունների փորձագետներն ու падգամավորների օգնականները չեն ստացել պարգևավճարներ նույն պատճառաբանությամբ, աշխատանքի չեն ներկայացել։ Եթե իշխանական 70 падգամավորի պարգևատրումը մոտ 35 միլիոն էր, ապա աշխատակազմի մի քանի 100 անդամներին ընդամենը 2 անգամ ավելի, մոտ 78.5 միլիոն դրամ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի օրվա հիմնական թեմայի մասին այսօր Ազատության տաղավարում էր վերլուծաբան Նժդ Հովսեփյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է հարևանների հետ հաշտեցման թեմային, նշելով, որ հարկ է հնարավորինս արագ խաղաղություն կնքել։ Լսենք մեկ հատված.
Դուք իրատեսական եք համարում կնքել խաղաղության պայմանագիր մինչև տարեվերջ։
Խաղաղության պայմանագիր կնքելու հարցում ինձ թվում է ամենաշահավետը պիտի լինի հայկական կողմը, ինչու, որովհետև դա որոշակի կայունություն կտա եւ թույլ կտա ունենալ Ադրբեջանի հետ առնվազն որևիցե արձանագրված համաձայնություն։ Մեր հանրության մեջ դժբախտաբար այդպիսի վախ կա, եւ երբ որ խոսակցություն կա փաստաթուղթ ստորագրելու, փաստաթուղթ ընդունելու, համաձայնելու եւ այլն, մեզ մոտ միշտ արձագանքը գերազանցապես լինում է հիստերիկ, պայթյունավետանք ինչ-որ բանի ակնկալությամբ, ինչը բավականին վատ է, որովհետեւ մեզ առավելապես պիտի մտահոգի ոչ թե փաստաթղթի գոյությունը, այլ փաստաթղթի բացակայությունը, որովհետեւ եթե դու հարևան պետության հետ ճունես որևիցե հստակ համաձայնություն, ինչ-որ թղթի վրա արձանագրված մի բան գոնե, դա արդեն հակառակության եւ դրանից բխող նաեւ ճշնամտության հարաբերությունների հետ անում, եւ ես չեմ կարծում, որ մեզ համար որպես պետություն, որպես հանրույթ, առնվազն այս պատմական փուլում Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամ որևիցե այլ հարևան պետության հետ ճշնամտությունը ձեռնտու իրավիճակ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը մինչև տարեվերջ, ես մի ուրիշ մտավախություն ունեմ, կարծում եմ, որ Ադրբեջանին առանձնապես խաղաղություն հետաքրքիր չէ, Ադրբեջանն առայժմ աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները նկատի ունենալով, տարածաշրջանում իր դիրքերի ամրությունը նկատի ունենալով, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հակադրությունը նկատի ունենալով, հաշվում է, ինձ թվում է, որ իրեն խաղաղություն այս պահին ձեռնտու չէ։ Հակառակը ժամանակ առ ժամանակ կրկնվող էսկալացիաները ուղիղ բխում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական շահերից, և ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը կգնա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը. Եթե նկատում եք, դեռևս պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ այս թեման բարձրացավ օրակարգ, Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն անգամ հաջորդ փուլում նոր հարցեր են բարձրացնում. Օրինակ ասեմ, նախորդին Հիքմետ Հաջիևը հայտարարություն տարածեց 1000 քառակուսի կիլոմետրի մասին, ինչ որ այսպիսի տարածք կա, որը դելիմիտացված չի եւ այլն, եւ նաեւ ակնարկեց Ղազախի շրջանի գյուղերի, Նախիջևանի շրջանի գյուղերի մասներ խոսում, այսինքն անընդհատ ինչ որ հարցեր բարձրացվում են, հարցերի շուրջ վեր գալիս են հարաբերական կոնսենսուսի կամ կոմպրոմիսի ավելի ճիշտ միջնորդների օգնությամբ եւ այլն, եւ հասնում է մի կետի, ու դրանից հետո Ադրբեջանը նոր փաթեթ է բերում, եւ այս պայմաններում Ադրբեջանը փորձել է փոկել արավելագույնը, եւ եթե իրենց բոլոր պահանջների բավարարման մասին ենք խոսում, այդ խաղաղության պայմանագիրը ըստ էության լինել չի կարող, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը կոմպրոմիս է, այսինքն մի բանից դու ես հրաժարվում, մի բանից հակառակորդն է հրաժարվում։ Ես կարծում եմ, եթե մենք կարողանանք խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ մոտակա ժամանակներս, դա բավականին լավ իրավիճակ կստեղծի մեզ համար։
Ինչ կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, միջազգային որևէ մեխանիզմի համենայն դեպս բանավոր հայտարարություններով Ադրբեջանը չի համաձայնում։
Արկա տեղեկատվությունից դատելով, արևմտյան ուղղությունը գտնում է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է հիմա չքննարկվի էլ, որովհետև իրենք ճանաչում են դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, իսկ Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, այդ թվում նաև Արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, որ կարգավիճակը պետք է քննարկվի հետագայում, այսինքն քանի որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանն ըստ էության այս պահին գտնում են, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին պիտի չխոսել, իսկ դժբախտաբար այդ երկուսն են այս պահի դրության բուժային գերակայողը տարածաշրջանում եւ Ղարաբաղի հարցում, նկատի ունենալով նաեւ Եռակողմ հայտարարությունները, հետեւաբար եւ այս պայմանությամբ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոսել չենք կարող, ուզած թե չուզած։
Հա, բայց բացառում եք, որ երկու տարուց Ադրբեջանը տուն ուղարկի ռուս խաղապահներին։
Որոշակիորեն ոչ թե բացառում եմ, այստեղ մի հատ նրբություն կա։ Ընդհանրապես մեր տարածաշրջանից Ռուսաստանը կարող է հեռանալ բացառապես մեկ պայմանով, եւ դա իր ցանկությունն է։ Այս միամտությունը, որ Ադրբեջանը կասի ռուսներին գնա, եթե ռուսները չեն ցանկանում գնալ, վստահ եղեք, որ Ադրբեջանի լեզուն հազարապատիկ ավելի կարճ է լինելու, եւ ավելին ասեմ, այս վերջին շրջանում ինչ Ռուսաստանը մտել է ուկրաինական պատերազմի մեջ, դուք տեսեք, որ Ղարաբաղի ճակատում գրեթե լուրջ խնդիրներ չեն եղել, բացառության փարուխի դեպքի, հետևաբար Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմաքաղաքական առումով ինձ թվում է հիմի բավականին բարձր նշաձողի հասած ներդաշնակություն կա։
Անկախության օրը հանրությունը տեղ միջադեպերի ականատես է դարձել, իրավապահները ուժ են կիրառել բողոքի ակցիա կազմակերպած որդակորույս ծնողների նկատմամբ։ Իշխանության համար կարող էր անընդունելի լինել այն, որ ծնողները ցանկանում են կանխել երկրի ղեկավարի այցը զոհվածի Շիրիմին, բայց արդյոք ընդունելի էր և ադեկվատ ուժայինների պահվածքը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած Արայիկ Բաղդասարյանի մայրը Գոհար Դավթյանը տուժող է ճանաչվել Եռաբլուրում կարմիր բերետավորների բռնությունների գործով։
Ամեն մարդ ինքը իր միջից պետք է մտածեր, թե ոնց պետք է մեզ հետ վերաբերվի, պատկերացնելով, որ իրանց քույրն է այդտեղ կանգնած, իրանց մայրն է կանգնած, իրանց տատիկն է կանգնած։
Սեպտեմբերի 21-ին ոստիկանները բռնի ուժով զոհվածների ու անհետ կորածների մայրերին, հարազատներին բերման էին ենթարկել Եռաբլուրից, որ ճանապարհ բացեն վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների համար։ Մայրերը փակել էին ճանապարհը, որ Փաշինյանը չհասներ իրենց որդիների գերեզմաններին։
Մտածեցի ես անձան, որ երևի մեզ հեսա հետ կտան, ճանապարհ են բացում, որպեսզի ինչ-որ մեկը պիտի գար վայելեր այս տարածքի իր առած գործի արդյունքը, բայց անսպասելի օրեր հարձակվեցին մամաների վրա։
10 օր առաջ հարուցված քրեական գործով Գոհար Դավթյանից բացի ևս 17 հոգի տուժող է ճանաչվել, նրանցից շատերը ոստիկանների գործողությունների հետևանքով մարմնական վնասվածքներ են ստացել, բոլորին հարցաքննել են, ազատությանն ասաց նրանց փաստաբան Վահան Հովանիսյանը։
Պատրվածներ, արյունազեղումներ, կապտուկներ, ուղեկցող ցավեր, ողնաշարի հատվածում վնասվածքներ տարբեր։
Գոհար Դավթյանին էլ 4 ոստիկաններ ոտքերից ու ձեռքերից քաշքշելով էին բերման ենթարկել։
Հիմա ազգում եմ, որ ձախ կողմի ձեռքս անթափ ցավում է, բայց որ ջարդված կա ոչ մի բան, թե ներվերն է, թե ինչնա, չգիտեմ, բայց արդյունքը դա է մնաց։
Գոհար Դավթյանը որդուն փնտրում է 2020-ի հոկտեմբերի 2-ից, Արայիկը Ջաբրայիլ կամավոր էր մեկնել, այսօր ընկերուհու Անահիտի զոհված որդու համար էր Եռաբլուր եկել, Անահիտին էլ ոստիկանները սեպտեմբերի 21-ին քաշքշելով բերման էին ենթարկել։
4-5 հոկով եկալում են կարտոշկայի մեշոկի նման մտցնում են մեքենայի մեջ։
Ոստիկանությունը ծառայողական քննություն էր նշանակել, այսօր էլ լրատվականից ասացին քննությունը շարունակվում է, իսկ ոստիկաններն այս գործում որևէ կարգավիճակով ներգրավվել են, մեղադրանք որևէ մեկին առաջադրվել է կամ կասկածյալ կա, քննչական կոմիտեից չպատասխանեցին, տուժողների փաստաբան Վահան Հովանեսյանն ասաց չկա։ Զոհվածների ու անհետ կորածների ծնողների նկատմամբ կարմիր բերետավորների արարքը բռնություն որակեցին 35 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն ու պահանջեցին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրաժարականը։ Հակառակ դեպքում ըստ իրավապաշտպանների կատարվածի ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է վարչապետը։ Ոստիկանապետը շարունակում է պաշտոնավարել, ավելին որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Դանիել Իոաննիսյանը, որի ղեկավարած կազմակերպությունն էլ այդ ցանկում էր, ասում է, սա նշանակում է Փաշինյանն ընդունում է ոստիկանների գործողությունները։
Դրանք են իր մոտեցումները կապված ժողովրդավարության հետ եւ ոչ թե այն բավականին սիրուն հնչող խոսքերը, որոնք որ սեպտեմբերի 21-ին անկախության կապակցությամբ ինքը նշել էր իր ուղերձում։
Ինչ է նշանակում ամբողջ պատասխանատվությունը Փաշինյանն է կրելու, արդյոք հրաժարականի պահանջը հասարակական կազմակերպությունները ուղղելու են վարչապետի կողմ, Դանիել Իոաննիսյանն ասաց Փաշինյանից այլ բան են պահանջում։
Մենք Փաշինյանից պահանջում ենք, որպեսզի ինքը հարգի ժողովրդավարական այն արժեքները, որոնք պետք է դրվեին 18 թվականի հեղափոխության արդյունքներով, և որոնք, որ նաև ինքը հրապարակալ հայտարարում է, որ կիսում է։
Անհետ կորած զինծառայողի մայրը հույս չունի, որ ոստիկանները կպատժվեն, կարմիր բերետավորներն ասում է, իշխանության հրամանն են կատարել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 26-ին դժբախտ պատահարի զոհ դարձավ երիտասարդ թղիկինը Սոնա Մնացականյանը։ Նրան վրայերթի է ենթարկել վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենաներից մեկը։ Քննությունն ավարտվել է, ոստիկանության աշխատակիցը չի ընդունում մեղադրանքը, միջդեռ չծնված պստիկի մայրիկի ազգականների համոզմամբ մեղավոր է ոչ միայն վարորդը, այլև երթևեկության կազմակերպիչը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան են ուղարկել 29-ամյա Սոնա Մնացականյանի գործը, ով մահացել էր կես տարի առաջ վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից։ Վրայերթից մահացած հղի կնոջ ընտանիքը, սակայն, դժգոհ է քննությունից։ Մեղադրյալի աթոռին է միայն ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը, ով վարում էր վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենան։
Այսինքն՝ դժոխ կողմը վարորդի արարքի իրավական գնահատման մասով որևէ առարկություն չի ներկայացրել։ Դժոխ կողմի առարկությունները մնացել եւ մնում են այն, որ մեղավոր վարորդը այդպես էլ ազատության մեջ մնաց եւ նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմիջոց չկիրառվեց, ինչը նաեւ խաթարեց ըստ մեզ վարույթի բնականոն ընթացքը։
Երիտասարդ կնոջը վրայերթի ենթարկելուց հետո վարչապետին ուղեկցող Շարասյան ոչ մի մեքենականք չէր առել, ոչ ոք օգնության դուրս չէր եկել։ Ընտանիքի փաստաբանը պնդում է, ողջ քննություն ընթացավ այնպես, կարծես թե տեղի էր ունեցել սովորական ավտովթար, որի մեղավորը միայն վարորդն է, այնինչ Ռաֆի Ասլանյանը վկայակոչելով օրենքն ու կառավարության որոշումը պնդում է, այս դժբախտ պատահարի համար պատասխանատվություն պետք է կրեին նաև ավտոշարասյան պատասխանատուները։
Նախաքննությունն ըստ էության ամբողջական չէ։ Պաստավորապես դժոխ կողմը գտնում է, որ պատշաճքը իրավական գնահատականի չի արժանացել շքախմբի, այսինքն կորտեջի պատասխանատու ղեկավարի և հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների Շարասյան ղեկավարի արարքը։ Պաստավորապես դատախազը որոշում է կայացրել նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չարուցելու մասին, որը ըստ դժոխ կողմի վաղաժամ է եւ քրեական գործինյութերից չի բխում, քանի որ քննիչն այդ ուղությամբ առհասարակ նախաքննություն չի իրականացրել։ Միջդեռ կառավարության համապատասխան որոշումը, այսինքն հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների ուղեկցման կարգը սահմանող որոշումը, հստակ ամրագրում է, որ Շարասյան արագության համար անձնական պատասխանատվություն են կրում Շարասյան ղեկավարը եւ կորտեջի պատասխանատու ղեկավարը։
Դատախազությունը ընդունել է դժոխ կողմի այս դիտարկումները, միաժամանակ նշել, թե Շարասյան հարցության պատասխանատուներին մեղադրանք չեն առաջադրում, քանի որ կա օրենքի բաց կառավարության որոշման պահանջը ընդհանրական է, հստակեցման կարիք կա, այնինչ Մնացականյանի իրավահաջորդի փաստաբանը պնդում է, քրեական հետապնդում է նախատեսված նաև երթևեկության մյուս մասնակիցների համար, որոնց առարկները կարող են վնասել մարդուն։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանի քնչական կոմիտեն չի պարզել, թե ինչպես է Մայոր Նավասարդյանը գերազանցել սահմանված առավելագույն 100 կիլոմետր ժամարագությունը, ինչպես է որոշվել, որ վարչապետին պետք է տեղ հասցնեին արագության խախտմամբ։
Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում վարչապետի ուղեկցման հանգամանքներին, երթուղուն եւ այլնին առհասարակ անդրադարձ չի կատարվել, ինչի համար եմ ասում կաշկանդված են եղել։ Առհասարակ դրան անդրադարձ չեն կատարել, կաշկանդված լինելու արդյունքում միջդեռ այդ ամենը ճատեական նշանակություն ուներ գործի նախաքննության համար, հատկապես որպեսի հիմնավորվեր, թե ինչով է պայմանավորված, ինչ հրատապությամբ է պայմանավորված այդ առավելագույն արագության ընտրությունը։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբանը նաև մեկ այլ հանգամանք է մատնանշում. Քննիչն այդպես էլ ջանք չի գործադրել պարզելու, ինչպես են անհետացել դեպքի օրը եւ դրանից առաջ ռադիոկապի ձայնագրությունները, որոնք հնարավորություններ կտային լույս սփռել շատ հարցերի վրա։
Ընդ որում, այդ ձայնագրությունները էական նշանակություն ունեին, ինչպես իմ կողմից նշած պաշտոնատար անձանց առարկներին, ճիշտ քրեայիրավական գնահատական տալու համար, այնպես էլ վարորդի հետ վթարային վարքագիծը գնահատելու համար։ Ես կարծում եմ, այո, ես օբյեկտիվ հիմքեր տեսնում եմ, հաշվի առնելով քրեական գործի ընթացքը, օբյեկտիվ հիմքեր տեսնում եմ, որ դրանք դիտավորությամբ ոչնչացվել են։
Մինչդեռ միակ մեղադրյալի Մայոր Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը շարունակում է պնդել, վարորդը մեղք չունի, փաստաբանը, որը եւս դժգոհ է նախաքննությունից, ասում է, իրենց հնարավորություն չի տրվել հարցեր ուղղել արագությունը որոշող փորձագետներին, դա կանեն արդեն դատարանում։
100 ուտելներ արուրելն այդ վրա է տեղեր ունենալու։ Որը տեղյա ունեցել դժողի մեղքով, որ հետա գնացել։
Բայց դեսեք իր ճանապարհն ա եղել։
Դես բան չկա։ Դժողը պարտավոր է զանգնել։
Առայժմ հայտնի չէ, թե գործը որ դատավորին է մակագրվել։ Այս գործով առայժմ միակ ամբաստանյալը ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը ողբերգական դեպքից հետո ձերբակալվել էր, հետո սակայն խափանման միջոցը փոխվել էր, մինչ այժմ գտնվում է ազատության մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ռուսաստանցիների համար այլևս ինչ-որ հեռու երկրում տեղի ունեցող իրադարձություն չէ, որի մասին տեղեկություն է ստանում հարմար տեղավորվելով բազմոցին և միացնելով բացառապես հաղթանակների մասին հաղորդող հեռուստացույցը։ Զին կոմիսարիատները մերթ զորակոչի նամակներ են ուղարկում, մերթ սև թղթեր։ Պատերազմը հասնում է ռուսական տարածք, Ուկրաինայի բռնակցված շրջանի բնակիչներին տարհանում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, թե չի զղջում հարևան երկրի դեմ սկսած պատերազմի համար, որի հետևանքով սեփական բանակը հազարավոր զինվորներ է կորցրել, երկիրները հայտնվել է խստագույն պատժամիջոցների տակ և մեկուսացվել արևմուտքի կողմից։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Պուտինն այս ամենը տհաճ, բայց անհրաժեշտ քայլ է որակել։
Ոչ, չեմ ափսոսում, ես ուզում եմ հստակ ասել, այնինչ այսօր կատարվում է մեղմ ասած տհաճ է, բայց միևնույն է անխուսափելի, այսպիսով մենք գործում ենք ճիշտ և ժամանակին։
Կրեմլի ղեկավարը այսօր տեղեկացրել է, որ անցած 3 շաբաթվա ընթացքում մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարելուց հետո բանակ է կանչվել ավելի քան 220 000 մարդ և որ առաջկա 2 շաբաթվա ընթացքում մոբիլիզացիոն միջոցառումները կավարտվեն։
Տեսանելի ապագայում մոբիլիզացիայի մասշտաբների ընդլայնման կարիք չկա։ Ես նման առաջարկ պաշտպանության նախարարությունից չեմ ստացել։
Պուտինը պնդել է, մոբիլիզացիան անհրաժեշտ էր, քանի որ ուկրաինական զորքերի հետ շփման գիծը ավելի քան 1000 կիլոմետր է և այն հնարավոր չէ պաշտպանել միայն պայմանագրային զինծառայողներով, մինչդեռ պատերազմի առաջին ամիսներին նույն շփման գծի պայմաններում Կրեմլը բազմիցս հայտարարում էր, թե մոբիլիզացիայի կարիք չկա։ Այսօր Աստանայում ԱՊՀ գագաթնաժողովում Պուտինը նաև պնդել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի պետականությունը վերացնելու ծրագիր չունի և որ այժմ կարիք չկա կրկնելու այն զանգվածային հարվածները, որոնք Ռուսաստանը հաստրել էր Ուկրաինային այս շաբաթվա սկզբին՝ Ղրիմի կամուրջը պայթեցնել հասնելուց հետո։ Ուկրաինայի քաղաքների ռմբակոծությունները մինչդեռ շարունակվում են։ Երեկ երեկոյան Նիկոլաև քաղաքում հիվանդանոցում մահացել էր 11-ամյա մի տղա, ում 3 ցերեկը հանել են հրթիրակոծված բնակելի շենքի փլատակներից։ Ուկրաինայի նախագահը Ռուսաստանը անվանել է ամենամեծ չարիքը, որին առերեսվել է իր երկիրը պատմության ընթացքում, և կրկին պնդել, թե չի բանակցելու նախագահ Պուտինի հետ։
Он для нас сегодня, для нашей страны, это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет ни о чем говорить.
Այսօր մեր երկրի համար նա ահաբեկչի միասնական կերպար է, որի հետ ոչ ոք չի ուզում խոսել։ Ինչի մասին խոսել, որպես խաղաղության կողմնակից երկիր, մենք ասում ենք, այո, մենք կխոսենք Ռուսաստանի հետ, իհարկե, բայց արդեն նոր նախագահի հետ, ինչ որ մեկը կհայտնվի։
Ավելին, Զելենսկին այս հարցազրույցում նաև Եվրոպայի առաջնորդներին է հորդորել չբանակցել Պուտինի հետ։
Նա մեզ բոլորիս սպառնում է միջուկային զենքով, մենք պետք է հստակ ասենք ռուսներին, մենք չենք կարող խոսել նրա հետ, մենք չենք ցանկանում գործ ունենալ ահաբեկիչների հետ։
Մինչ այդ ուկրաինական բանակը շարունակում է սեպտեմբերին սկսած հակահարցակումը, առաջ խաղացման գնալով Խերսոնում շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավարը 3 բնակիչներին տար հանելու կոչ է արել, պնդելով, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը ծրագրում են ճեղքել Կախովկա ամբարտակը, ինչը ըստ նրա կարող է հանգեցնել ջրհեղեղի։ Ռուսական զորքերն էլ առաջ են գնում Դոնեցկի մարզի Բախ մուտի ուղությամբ, մարտի դաշտում թողնելով նոր զոհեր։ BBC-ի ռուսական ծառայության և մեդիազոնայի համատեղ հետաքննության համաձայն ռուսական բանակը Ուկրաինայում անցած 8 ամսում ավելի քան 7500 զինվոր է կորցրել, զոհվածներից ավելի քան 10-ը զորակոչվել են սեպտեմբերի 21-ին սկսած մոբիլիզացիայից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության մի նախաձեռնություն ուսանողների վրդովմունքն է առաջացրել։ Գաղափարը պայմանականորեն կարող ենք համեմատել դպրոցների կամ համայնքների օպտիմալացման հետ։ Երկու բուհ պետք է հայտնվեն երրորդի հովանու ներքո։ Պարզաբանումը այդ երրորդ հաստատության համեմատաբար բարձր վարկանիշն է։ Թեժ քննարկումներին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի ղեկավարությունն այսօր հանդիպման էր հրավիրել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանին ու հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանին, որ ողջ կազմով ասեն դեմ են, որ իրենց բուհը միացվի մանկավարժականին ու ֆիզկուլտ ինստիտուտին։ Բայց հանդիպմանը եկել էին բարձրագույն կրթության ոլորտը համակարգող կրթության փոխնախարար Կարեն Թրչունյանը և փոխվարչապետի խորհրդական Գևորգ Բարսեղյանը։ Մի քանի ժամ ընթացած հարցու պատասխանին զուգահեռ ռուսանողները բակում էին վանկարկում դեմ են միավորմանը, պայքարելու են մինչև վերջ, Բրյուսովը կմնա Բրյուսով և այլն։ Երեկ կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանը լրագրողների հետ զրույցում զարմացել էր, ինչպես է ռեկտորը հայտարարել, թե տեղյակ չէ ծրագրից, եթե հոկտեմբերին անձամբ է ընդունել երեք բուհերի ռեկտորներին ու ասել, որ կա այդպիսի մտադրություն, բայց որ նախագիծ կա, չգիտեինք, այսօր արձագանքեց ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է։
Համոզված ենք եղել նիևել, որ կլինի մեկ միասնական նախագիծ, ծրագիր, որով մենք հստակ կտեսնենք, թե ինչ որ բուհերը որի հետ են միավորվում, և դրանից հետո կլինի շահագրգիռ հանրային քննարկում։
Երեկ և այսօր ռեկտորը հանդիպել է նախարարին, ստացել վիճահարույց այդ նախագիծը, որին դեռ չի հասցրել ծանոթանալ։ Բուհ եկած պաշտոնյաներին առաջինը դիմեց համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ Նատալիա Խաչատրյանը, հետո ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, որը համալսարանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչն է։
Ինչ սկզբունքով եք իմ տունը որոշել ոչնչացնել։ Ողջամիտ շարունակությունը այս ամենի կարող է լինել ընդամենը մեկը։ Կառավարությունը դադարեցնի այս գործընթացը, այն ժամանակ մենք պատրաստ ենք մեր համալսարանի զարգացման հետ կապված ցանկացած հարց քննարկել ցանկացած մակարդակով, ցանկացած մասնագետի և կառավարության ներկայացուցիչի հետ։
4000-ից ավելի ուսանող ունեցող բուհը մանկավարժականի ու ֆիզկուլտ ինստիտուտի հետ միավորելուն դեմ արտահայտված դասախոսներին, ուսանողներին ու ծնողներից մեկին բարձրագույն կրթության ոլորտը համակարգող փոխնախարար Կարեն Թրչունյանը խորհուրդ տվեց միջազգային տարբեր հարթակներում, միջազգային սանդղակավորման չափանիշներում և գիտական տարբեր հարթակներում փնտրել, տեսնել միավորվող որ բուհը ռեյտինգով որտեղում է։ Գրքերն այստեղ թեժացան դահլիճից պարբերաբար սկսեցին ընդհատել ամբիոնից ելույթ ունեցող պաշտոնյաներին, հետո հարցրին՝ «Դուք հասեք որտեղ»։ Փոխնախարարը պատասխանեց.
QS Շանխայի եւ Times Higher Education-ի վարկանի շահումով ոչ դուք կաք, ոչ էլ մանկավարժական։ Այնա դիրոպե հարց եք տալիս, հիմա պատասխանում եմ։ Մյուսը Սկոպուսի վարկանիշան գիտատեղեկատվական շտեմարանում, չէ՞, հրապարակումների պատմության մեջ ընդհանրապես Բրյուսելը տպագրվել է 18 հոդված, մանկավարժականում 198 ըստ շտեմարանի, որը որ կա։ Դե բարև ձեզ չէ, փաստը դա է, ոչ ես եմ դրա հեղինակը այդ սայտի, ոչ էլ դուք։
Համալսարանների վարկանիշավորման Webometrics ցանկում, որտեղ աշխարի 30,000 բուհեր են, ըստ ռեյտինգների, Բրյուսելը 12,873-րդ տեղում է, մանկավարժականը 8,845-ում։ Փոխնախարարի հնչեցրած այս թվերը արդար չհամարեց ռեկտորը, նշելով չափման տարբեր միավորներով են բուհերն այդտեղ ռեյտինգավորվել։ Իրենք, օրինակ, բնագիտական հոսք չունեն, իսկ մանկավարժականն ունի, որով էլ գուցե առաջատար է։
Շանհայի վարկանիշավորման հայտի արդու համակարգ ընդհանրապես ունի այդպիսի գրառում, որը տեղ չեն վարկանիշավորում հումանիտար ուղացան ունեցող բուհերը։
Փոխվարչապետի խորհրդականն ասաց, դահլիճից անթադ հեգնանքներ են հնչում, ծափահարություններ, կարծես միտինգ է ներսում։ Բարսեղյանն ասաց, ազգային ժողովի առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է կրթության զարգացման ռազմավարության ծրագիրը, որն արդեն 6 ամիս քննարկման է դրված, իսկ օպտիմալացման ծրագիրը դեռ սաղմնային փուլում է։ Այն կարծիքի է ուղարկվել կառավարության ներսում ու քննարկման դրվել տարբեր նախարարություններում։ Հետո կլինեն շտկումներ, դրանից հետո ծրագիրը կքննարկվի բուհերի հետ։ Ծրագիրն այսօր նաև ներկայացվել է բուհին, սա էլ այդ հանդիպումներից առաջինն է։ Բրյուսովցիները պնդեցին, իրենց ցուցանիշը վերջին 5 տարում ուսանողների 65% աճն է, իրենք առաջատար են ու բացառիկ և պայքարելու են, որ Բրյուսովը մնա Բրյուսով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզում կա ճանապարհաշինական ծրագիր, փողը հատկացված է, բայց աշխատանք դեռ չկա տենդերին, հավակնող ընկերությունների մրցակցությունը թեժեր, մրցակիցները առնչություն ունեն անվանի քաղաքական անունների հետ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թումանյան համայնքի 3 միլիարդ հանոց ճանապարհի շինարարության նոր հաղթողն արդեն հայտնի է։ Ճանապարհային դեպարտամենտը 1 ամիս առաջ խզեց պայմանագիրը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամու հետ փոխկապակցվող ընկերության հետ, ու այժմ ընտրել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ղեկավարած ընկերությունը M6 Մայրուղուց մինչև Մարտ ճանապարհը հիմնանորոգելու համար։ Մրցույթին մասնակցած 6 կազմակերպություններից հենց Եվրոասֆալտն է ամենացածր գնային առաջարկն արել։ Ընդամենը 8300 դրամ պակաս, քան հաջորդ ցածր գին առաջարկած Glavdostroy-ը։ Ճանապարհային շինարարությամբ զբաղվող Եվրոասֆալտ ընկերությունը հիմնադրվել է 2020-ի մարտին և հաղթել բազմաթիվ մրցույթներում։ Միայն անցած տարի 3 խոշոր պետական մրցույթներում էր հաղթել մոտ 1 միլիարդ դրամ արժողությամբ։ Այս տարի արդեն 9 ծրագրում հաղթող է ճանաչվել, որից միայն մեկը, Թումանյանի ճանապարհի ծրագիրն, ավելի քան 7 միլիոն դոլար արժե։ Իրավապաշտպանները նախկինում քննադատել են իշխանություններին, ինչպես է լինում, որ հեղափոխությունից հետո էլ մրցույթներում զարմանալի օրինաչափությամբ հաղթում են իշխանություն ունեցող անձանց մտերիմները, հարազատները կամ նրանց հետ կապակցված անձինք։ Կասկած են հայտնել, թե սրա մեջ կարող են կոռուպցիոն ռիսկեր լինել։ Միջդեռ Ազատության եթերում դեռ այն ժամանակվա տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել էր, թե բանալի բառերը մրցույթն ու հաղթելն են։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ վրդովում էր, չէ՞ որ իր եղբոր ղեկավարած ընկերությունը ամենաէժան գինն է առաջարկել։
Դեղին մամուլի հարցերին ես դեղին հարցերին չեմ պատասխանում։
Թումանյանում գյուղական բնակավայրեր տանող ճանապարհի շինարարության մրցույթի չեղարկումն ու նոր մրցույթ հայտարարելու որոշումը տեղի ունեցավ գյուղացիների բողոքի ակցիաներից հետո։ Նախորդ տարեվերջին կայացած տեղական ընտրություններից առաջ տարածքում շինտեխնիկա էր հայտնվել։ Հայտարարել էին, որ սկսում են ճանապարհի հիմնանորոգումը, բայց ընտրություններից անմիջապես հետո տեխնիկան հեռացել էր, շինարարությունը սկսելու հայտարարություններն էլ մոռացվել։ 1 ամիս առաջ գյուղացիները ճարահատյալ Մայրուղին փակեցին, որտեղ էլ խոստում ստացան, որ առաջիկայում նոր շինարար կունենան ու կսկսեն աշխատանքը։
Մինչև հիմա սուտ խոստումներ են տվել։ ու էլ չենք հավատը մեր ցում խոստումներին։
Ինչ են ասել օրինակ,
որ ամեն տարի գարունը, աշունը մի ամսից մի շաբաթից։ Ու եւ այդպես էս 2 տարի է։ Ու էլ չենք հավատը ոչ մեկի ասածին։
Թող այդ պաշտոնյաները գան իրանց ընտանիքով ամառային սեզոնը, թող ընտանիքին վերցնեն, գան այս ճանապարհով մի հատ տուրիստական այս կատարեն, մենք մի տարի եկ համբերենք։
Այս նոր մրցույթին մասնակցել էր նաև ծրագրի նախկին կապալառուն Լեոպոլդ և ընկերները, որը սակայն ամենաբարձր գինն է առաջարկել 310 միլիոնով ավելին։ Ինչու է ընկերությունը մասնակցել մի մրցույթի, որն արդեն շահել, բայց չէր կատարել պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունն ու զրկվել էր դրանից ավելին, տարածքային կառավարման նախարարությունը դիմել է լիազոր մարմնին Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպությանը ճանապարհաշինարարների սև ցուցակում ներառելու և հետագա մրցույթներին մասնակցելու իրավունքի զրկելու համար։ Ընկերության սեփականատեր Արմեն Բադալյանն ազատությանն ասաց.
Մասնակցել էինք, ուզում ենք տեսնենք ով է շահելու, տեսանք, ընդամենը դրա համար։ Ես չեմ կարծում, որ մենք խախտումներ ենք արել այդտեղ, որի արդյունքում պետք է հայտնենք ձեր ցուցակում կամ այլ ինչ-որ ցուցակում։
Բադալյանն ասում է, ճանապարհի հիմնանորոգման նախագծի հետ կապված խնդիրներ են եղել, բայց պատվիրատուն այն փոփոխելու իրենց առաջարկները չի ընդունել։ Այս դեպքում ցանկություն չեն ունեցել համաձայնագիր կնքել պատվիրատուի հետ եւ սկսել ծրագիրը։
Որոշել ենք, որ մենք չենք կարող սարքել այդ ճանապարհը եւ համաձայնագիրը, քանի որ ժամանակին չենք ընկել, չեն ասել, մենք խնդրել ենք ասել, նախագիծը շտկենք, մտնենք աշխատանք։ Մերժել են, չեն համաձայնել եւ այլն։ Ասել ենք, եթե այդպես է, նոր մրցույթ հայտարարեք, մարդիկ նոր մրցույթ են հայտարարել, նոր կապալառում են, նոր կապալառում դա սարքի։
Բադալյանը հաստատում է խնամիական կապ ունի երկրորդ նախագահ այժմ ընդդիմադիր Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, բայց պնդում է, բոլոր մյուս ծրագրերի դեպքում իրենց գործն արել են քաղաքականությունից դուրս։
Իմ օրեսպոյեր աղջիկը իրանց հարցնա։ Մեխանիկական կապ ունեմ, բայց իմ բիզնեսը ոչ մի ձևի կապված չի իրանց հետ։ Ոչ մի ձևի, ու ոչ ոքի հետ կապված չի, որովհետև դա իմ աշխատանքի արդյունքն է դիտեսը։
Ճանապարհային դեպարտամենտից այսօր եւս մեկ անգամ շեշտեցին, որ 3 միլիարդ հնոց ծրագիրը ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ղեկավարած ընկերությանն են վստահել, քանի որ վերջինս առնվազն 8300 դրամով ցածր գին է խոստացել 27 կիլոմետր ճանապարհը կառուցելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոչարյանը։